misioon i kandja.
Selle aasta viimane missioonikandja tuleb Viimsi stuudiost ja meil on hea meel stuudios tervitada 11.
Tere, mina olen Argo Mõnöös.
Kuna on jõuluaeg, adventi neljas suur püha on läbi ja me ootame jõulusid siia, see on aasta viimane selline töönädal õieti ju, siis tahaksime Argo sinuga ilmselt natukene mõtteid vahetada kogu selle aasta toimingut üle ja tegevust üle, mida me oleme tunnud, kogenud ja mis võiks ka rõõmustada meie vestluse läbi kogu meie Eesti rahvast, kõik, kes on kuulamas missioonikandja saadet, kes on ustavamalt, kes vähem ustavamalt meiega koos olnud nende saadete eetrisoleku aegadel, aga kuidas sul esimene tunne siis nüüd on, et kui aasta on läbi, oleme rääkinud kogu see loomulikust kasvust, kogu see teekonnast missionis, oleme puudutanud ka kogu see rajamise teemasid ja mõlgutanud evangelismist. Kas on Eestimaal veel lootust?
Jah, Indrek, oleme sinuga tõesti läbi aasta siin mikrofonide taga ka pidevalt istunud ja on meil ka Peeter Tamm siin olnud. Ja mõnes mõttes need erinevad teemad, valdkonnad, mida oleme puudutanud, nad kokkuvõttes ikkagi on missiooni alla kuuluvad, et kristliku missiooni ellu viia ja ma arvan, et kõik need teemad, nii koguduse teekond missioonisse, mis paneb nagu rajab fundamenti, kui ka koguduse loomulik kasv, mis aitab kogudusi arendada ning ka koguduste rajamine, mis otseselt ju missioonit ellu viib erinevates kohtades, et need on väga olulised teemad ja ma loodan ja usun küll, et ka nendest saadetest on abi olnud ja vähemalt me ise oleme nii öelda valjult mõeldes saanud endi jaoks ka asjad selgemaks ja oleme ka tegutsemas selle nimel, nii et ma arvan, et 2005, kui me sellel aastale tagasi vaatame, siis see on mõnes mõttes nagu külvamise ja ehk ka kobestamise aasta ja ma väga loodan, et see, mida me oleme teinud sellel aastal, kannab järgmisel aastal väga head välja.
No see on ilus mõte, aga võibolla kuuleme ühe jõululaulu nüüd vahepeale ja peale seda me siis jätkame juba mõttevahetusega. Bells will be ringing the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone. I have no friends to wish me greetings just once again. Choirs will be singing silent nights, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas, come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night, friends and relations send salutations, sure as the stars shine above. Yes, this is Christmas. Ooh, Christmas, my dear, the time of year to be with the ones you love. Then won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year will find you home.
be no sorrow, no grief and pain, 'cause I'll be happy Christmas once again.
Jõulud on tõepoolest käes ja võib-olla tulevikus kuulada seda su konkreetset saadet ka mitte jõuluperioodil. Aga see on hea, kui meie saame ka jõululaulusid ja see mõte nüüd Jeesuse Kristuse sünd, sellega kangastub tema elu, tema kasvamine pikkuses ja tarkuses, nagu Jumala sõna ütleb. Ja tema kui 12-aastase poisikesena viibides siis tähtsate kirikumeeste ees õieti või nendel ühel mingi sinodil, sisuliselt, kus ta oli siis küsimas, tarku küsimusi tarkadelt meestelt. Ma ei tea, kas meie oleksime võimelised vastama kõikidel küsimustele, kui ta oleks 12-aastase poisikesena meie juurde tulnud konkreetselt, kuulanud teatud aja läbi, ütleme, koguse või selle missioonikandi saateid ja mõelda, et noh, mehed, räägime nüüd kui mees meestega, teie meie. Aga eks me neid aegasid olemegi kogenud ilmselt ka oma pallekambrites, kus me olemegi saanud rääkida Kristusega ju. Neist samas asjadest, kas need on midagi meie Eestimaale tegemas, kas nad on meid üles ehitamas, nagu sa ka ütlesid, et kui 2005 aasta ja võib-olla see 2004 ka on olnud selline külvi ja kovestamisaasta ja sellise loomisaasta, siis me ootame, et 2006 ja võib-olla ehk ka 2007 siit edasi võiks olla sellised juba viljaaastad. Vähemalt me hakkame nägema, et vilja hakkab looma. Vähemalt oma tööpiirkonnas, aga võib-olla isegi rohkem kogu Eestimaal. Ja mis meil seda annaks kinnitada, et see võiks tõesti nii olla?
Jah, mõnes mõttes rääkides koguduse tööst või missioni tööst, siis me võime küll võrdlust tuua ju põllundusega ja Paulus ka ju nimetas kogudust põllumaaks. Aga laiemalt üldse rahvast ja seda tööd. Nii et see võtab aega ja teine kord ka öeldakse, et kiriku veskid jahvatavad aeglaselt. ja iga protsess võtab aega. Ja ma arvangi, et 2006. aasta suhtes võime positiivselt mõelda just nimelt see tõttu, et on tehtud nagu olulist eeltööd fundamentaalsel tasandil, et oleme siin põhimõtted selgeks rääkinud ja oleme tegelenud ju tegelikult ka kirjanduse publitseerimisega, et mõnda raamatut oleme siin pikalt ette valmistanud, üks raamat on meil siin nüüd ka kaante vahel ja üks ilmumas, nii et ja samas, mis puudutab koguduste rajamist, siis on kahe koguduse rajamise suhtes meil ühes koos ju juba siht selge ja algus juba tehtud. Aga me teame, et peale selle on veel vähemalt kahes linnas kogudused sündimas 2006. aasta sügisel, nii et
no see on saab olema üks põnev aeg. Ja baptiste koguste piirkonnas selle mõttes. Mm-hmm. Aga me ei tea, kuidas praegu hetkel, kuidas evangeelne luteri kirik, kuidas medosti kirik ja nelipüü kirik ja võibolla on sellised vabamad suunad, kuidas nemad rajavad. See on juba omaette maastik. Võibolla oleks tore täiesti võime lubada, et järgmisel aastal me kutsume kindlasti kaasa ka just nüüd teiste kirikute ja liikumiste sellised missionimeelsed mehed, naised, kes oleksid valmis nagu selle ideega kaasa minema. Et teepoolest see ei ole ju, minu on ikka mõelnud seda, et ühesõnaga, kui ma olen väike poiss, ma lasin Pärnus ja meil oli väike kartulimaa. Ja siis ma olen künnud kartulimaad hobusega, kus on tõesti üks sahk taga ja üks vagu korraga. Aga nüüd tänapäeval ma ei ole väga palju näinud, isegi eramaades olen ma vaadanud, et traktorid tõmbavad vähemalt kolm sahka taga. Aga siis suuremad põllumaad on, kus on juba viis. Tähendab, viis vagu korraga või rohkem. Et see ei ole siis ühe konfessiooni asi ainult või pärusmaa või seke endal võtmine, et meie tegeleme missioniga, teie tegelege mingi muu asjaga, et see on nagu ühine igatsus erinevate konfessiooni, evangeelse konfessioonide vahel ja liikumiste vahel, et me võiksime koos võita Kristusele kogu meie maa. Sest väga palju enam põhjapole vist ei saa meie maa minna, kui täna on ta läinud just sellises sekulaarses mõttes. Sest kui võime siiski täna ka väita, et meie koguduste rajamine ja koguduste innustamine on seotud sellega, et meid ei tuntaks kõige paganlikuma maana. Ütleme, kõige jumalat eitavama maana maa ilmas.
Jah, tõepoolest, kas siin üle Euroopalise uuringu järgi, kus oli mitu kümend väärtust tuli reastada tähtsuse järjekorras, siis eestlaste jaoks oli Jumal ja Jumala riigi asjad nagu viimasel kohal.
Nii et... Kõige viimane, jah, mida märgite ära. Nii et selle mõttes, et meil on nüüd asja nagu toota, aga ma usun kindlasti selles, et see mitte nii ei oleks, on väga suur osa teha kogudusel. Ja kogudus just, et ta võiks näida ka Eesti maal oma piirkonnas sellise ehedana, väelisena ja tõesti, et see, mida tema räägib, see on tõesti tõde. Et me võime siin kaasa minna üsna sellise sekulaarse mõtteviisiga, mis on, et sinul on oma tõde, minul on oma tõde. Ma ei tea, kuidas see on mingisugune religioosne nimi on ka selle asjal.
No jah, maailmavaateliselt seostatakse sellist mõtteviisiga viisi just postmodernismiga, et nüüd me oleme nagu sellest ajast möödas, kui usuti teaduse kõik võimsusesse ja sellesse, et me liigume lõputu progressi suunas ja siis noh, ei olegi nagu absoluutselt tõde, vaid pigem selline ja, filosoofiline mõtteviis, et igal ühel võib olla oma arusaam elust ja need võivad olla täiesti vastandlikud.
Millal postmodernism võite selline reaalselt, kui liikumine või mõtteviis alguse sai? Oli see kus 80. aasta algus või hiljem? Või?
Jah, eks raske on nüüd mingit sellist piiri tõmmata, aga no, mõned on öelnud, et kui modernism sai alguse ehk Prantsuse revolutsioonist, et siis ta lõppes selle Berliini müüri lammutamisega, aga noh, see on lihtsalt üks sümbol. Vast võib öelda laias laastus, et 20. sajandi kuskil lõpupoole, aga kindlasti võib öelda, et kui mõni piirkond on juba selgelt postmodernistliku mõtteviisi esindaja, siis teine jälle mitte ja samas ühes linnas on ehk noorem põlvkond rohkem uuest mõtteviisist puudutatud ja vanad ikkagi käivad mööda sellist teaduse ja faktide rida.
Missiooni kainuudia.
Ma just tahtsin teilt tuua sellise mõtte, mida ma suht illutiga ka kuulsin, et see postmodernistlik mõtteviis on ka ümber saamas juba. See tähendab seda, et seda postmodernistliku ajastut on juba piisavalt, et ta on juba toonud ka viljad ja see viljad ei ole mitte positiivsed. Et tegelikult inimloomuses ei ole elada, mina usun seda, mina usun teist. Siin võibolla meie meedia suured tegelased veel ütlevad, aha, see on sinu tõde, see on sinu mõte, eriti see, mis on see raadios Vox Populi saadetes, et noh, see on see arvamus, et nagu ei oleks enam ühtset arvamust. Et tegelikult kas tänapäeva noored teismelised, kes on tulemas peale, on huvitatud sellest oma arvamusest või ikkagi nad lõpu oma sisemusest tunnevad, et kuski peab olema see üks tõde, mis haarab kõike. Ja tegelikult ma saan aru, et läbi aegade on, et kristlik joon on seda kannud kogu aeg, mis nüüd täna püütakse isegi meie intelligentsi poolt nagu saata ehte nagu kuu peale, et see on nagu 15. sajandi probleem jumalat uskuda, tegeleda selle asjadega, aga tänapäeval enam ei sobiks nagu.
No jah, ütleme, et enne teaduse õitsele puhkemist, kui nii võib öelda, oli ju kogu elu ja maailmapilt suhteliselt jumala keskne. Isegi kas inimesed elasid jumala kartliku eluviisi või mitte, siis ometigi näiteks kultuuriteosed olid pühendatud jumalale ja väga palju oli piibli motiive näha maalikunstis, kujutavas kultuuris ja...
Räägime telikunstist.
Jah, muusikas. Ja. Aga hiljem on püütud küll inimene... just kui troonile õpitada, et inimene on kõige asjade mõõt. Inimene see kõlab uhkelt, inimene suure algustähega ja nii edasi. Aga kuskilt maalt on hakatud nägema, et ega inimene ei olegi nii idealistlik ja on ehk muid väärtusi. Aga tundub, et see nii öelda postmodernistlik või modernismi järgne ajastu lihtsalt püüab leida siis muid väärtusi. Ja kuigi jah, tõde ja igasuguste asjade tõestamine ei ole enam niivõrd esikohal, siis nüüd tundub, et kõige tähtsamal kohal on ehedad suhted. Ja selliselt on oluline see, et noh, kristlastena, et me siis ei too niivõrd doktriini esile, et on selline õpetus ja selline õpetus, vaid oluline on see, et me oma usku välja elame. Ja et inimesed näevad, et kui me ütleme, et me Jumalat armastame, siis me ka armastame. Kui me ütleme, et Jumal on armastus ja ka meie osaks on ligimest armastada, siis kuidas see väljendub? Et kõige peab, see peabki väljenduma ja tänapäeval ehk siis inimesed ka ei tule Jumala juurde nii võõrd selle kaudu, et teda veendakse selles, et see on õige, vaid pigem kogemuse kaudu, Jumala ja Jumala armastuse ja kogemuse kaudu.
Nii et, see on nagu läbi inimese nähtav, siis kui ma saan aru.
Jah, just nimelt.
Et kui seltskond vaatab mind, siis ta näeb, et see mees vist tunneb Jumalat. Mm-hmm. Ja Jumala jaoks on selline ära tundmata ideoloogia, et Jumal on armastus, ilme, et seda võibolla mõistetakse alati lõpuni. Ja kui see avaldub kristlaskonnas, siis see ongi positiivne. Ma tulin veel juurde tagasi selle mõtte juurde, et postmodernismist just. Tegelikult, mis meie kogu aasta või kahe töö on olnud siin ja vestluse mõte, kogu see loomuliku kasvu meenutades ja kogu see teekonda missionisse, seda ideoloogiat ja ideestiku, mis ei ole ju projekt või selline programmiline üritus, vaid see on nagu mõtteviis, mis paneks meil mõtlema. Ja ma lugesin illuti õpetajate lehest. Aegelt loen seda lehte ka, vaatan, kuidas õpetajad siis jõuavad järel oma intelligentsuses kristlastele, sellise, noh, ma arvan, et jumala inimestele. Ja tõepoolest praegu on selline tendents, mis on ka avastatud, et kui see teadus ei ole mitte niivõrd selleks, kui võrd maha teha jumalate ja jumal olemasolu tühistada, kui võrd tegelikult teadus on nüüd suurem osas selles, et tõestada seda, mida jumal on tegemas. Ja nüüd paraku on jõudnud, üks huvitav koha peal oleme jõudnud järjega, et teadus üha enam tunnistab neid asju nüüd tõeks, mida ütleme kristlaskondi vamu teadis. Ja see ongi meie olemuses, ütleme kristlast olemuses, et me teame asju ja usume asju, mis lihtsalt on. Ja teadus nüüd paraku tõestab seda. Ja ta ei suuda kuidagi vastupide tõestada. Isegi Jumala mitte olemise suhtes on tegelikult pankrot. Me näeme seda kõige suurimad riigid õeti siin Saksamaa, Ida-Saksamaa ja mis oli väga tugev, ütleme, Jumalate eitamises. Nõukogude liit, mis oli Jumala eitamises, püüdis saavutada nagu sellise lipu riigi, kukkus läbi. Mm-hmm. Ja tegelikult see tõestab seda, et mida enam hakatakse tõestama Jumala mitte olemasolu, muidugi väga tobe on resursse raisata millegi mitte olemasolus. Et ma teen suured instituudid, paneme tööle selleks, et tõestada, et seda ei ole olemas. Milleks? Kui teda ei ole, siis teda ei ole. Ja mina olen seda kogu aeg arvanud ja uskunud, et kui midagi ei ole, siis teda ei ole. Aga kui midagi on, siis seda ei ole vaja ka tõestada, et teda ei ole.
Jah, eks need motiivid on ilmselt kuskil mujal, võib-olla teatud sisemises protestis Jumala ja just nimelt Jumala pühaduse ja sellest tulevad nagu nõudmiste vastu, et Jumalal kui loojal, kui tõeliselt absoluutsel isikul siin universumis, et tal on meile midagi öelda, aga inimene tahab ise olla just kui seal pedestaali peal.
Ma avastan ka sellist asja, et võib-olla see on meie ebaprofessionaalsus seda tahta, sest ma olen jälginud nii spordis, muusikas kui ka kunstis ja muudes valdkondas nende inimese tõeliste professionaalide ka sellist suhtumist ja nende sõnavara ja ka mõtteviisi. See on päris huvitav, et mida professionaalsem tüüp seda Jumalale lähemal ja seda enam ta väljendab oma loomingut kuidagi positiivsemalt. Need, kes nagu endast väljast tulenevad, need, kes on siuksed, noh, vene keeles saime öelda omal ajal, nii mees on rõõba, ehk ei liha ega kala. Et need, kui midagi saavutavad nii väikest, et oi, ma olen kõva nina, oi, mis ma nüüd saavutasin, ja umbes nii, et Peipsi vesi põlvini, olgu, et oleks see sügavalt jamas sees. Kas see ei näita midagi seda, et meie see IQ või on suhteliselt sellise huvitav koha peal, et see ei lasegi nagu sellisel suuremal igavikulisel mõõtmel meie sisse tulla, sest me oleme seotud nii selle väikese raamiga, milles meie põhiline ühiskond elab. Ja kui tuleb nüüd midagi, mingi mõte väljapool seda raami, mida me oleme harinud käima, ei see ei puuduta praegu edukaid ärimehi või õede puudutabki, et see on täiesti, sa võid edukas ärimees olla või mingi kõva rahakoi, aga samal ajal sulle ei pruugi seda igavikulist mõõdet olla, sest paraku on juhtunud niivis, et see ärimees, kui tal on palju raha, võib teha end vägeva kirstu endale. Ja sellega lõpeb tema rõõm rahast. Aga samal ajal igavikul perspektiiv viib nagu inimest edasi. Ja nüüd kogu see loomulik kasv ja kogu see teekond missionisse, millest me oleme ju rääkinud paar aastat, püüab siis nüüd ka kogudusse üha enam sisse viia seda mõtet, et me ei ole mitte ilma asjata. Seda rõhutab ka nüüd Eesti populaarne raamat, mis on paljudes kogudustes juba üsna aktiivseks muutunud, see Rick Warreni raamat.
Esmärgist juhitud elu.
Just, ja et see, miks me oleme ja et me oleme väärtuslikult jumala ees ja me peaksime tegema sellist jumalike tegusid. Ja nüüd üksikisikutena, gruppidena, rakkudena koguduses ja kogu kogudusena ja kogu konfessioonina. Just ma saan aru, et ja nüüd õieti ühiskond täna, kui on selline kriitiline suhtumine, et jumal asi ehk religiooni asi, see on meie üks müstiline isiklik küsimus, ehk täna võiksime öelda, et see on kogu meie rahva olemasolemise küsimus.
Jah, ja mõneti ka see nii öelda uus mõtteviis postmodernism, ükskõik kui ja, konkreetne või hajuv või milline ta ka on, siis üks eripära on seal ka see, et ta ei ole ehk enam niivõrd indiviidi esile kergitav nagu modernistlik ajastu, kuivõrd kogukonda, teatud sellist inimgruppi. Ja võib-olla see on ka üks meie kristlaste võimalus, et me siis püüame ka inimgruppis olla osalevad ja jagada seda oma tunnistust Jumalaga, jagada oma maailmavaadet ning näidata, kuidas see toimib. Et kui me usume Jumalasse koos Jumalaga elame, siis milline on elu koos Jumalaga?
No just see ongi nüüd huvitav, et kui me oleme rääkinud, et ka Jumalaga elamisest, see tähendab teilt ju pidevat ja sihipärast endaga tööd ja sihipärast nagu enese disipliini töötamaks selle nimel, et meil oleks nagu Jeesuse Kristusega meie lunastaga hea vahekord läbi püha vaimu. Tähendab, et ma tahaksin siia tuua esile, et need kaheaastane osa, mis ma olen rääkinud, et see nõuab ka meie nüüd disipliini, kui me tahame jõuda nii-öelda Jumala tundmisest tippu, Jumala tundmisest sellisesse seisu, kus me tõesti ütleme, et meie tunneme oma loojat. Et me ja saame vastata, miks meie usume oma päästjat. Ja seda mitte ainult siis üksikisikuna, vaid ka kogudusena. Ja siis loome oma selles keskkonnas sellist atmosfääri, mis tõesti ka loob sellise tõelise Jumala tundmise keskkonna. Ja ma saan aru, et ka koguduse teekond missioonis ja minul see sõna nagu pealegi niivõrd väga meeldib, et tähendab koguduse teekond missioonis alati igasse kogudusse ei ole programmeeritud missiooni asi. Seda oleme aru saanud. Ja kui me vaatame täna ka ütleme kogudusi meie maal, meie ei huvitu kogudustest kuskil Saksamaal või Inglismaal või Ameerika ühendriikides või kuskil mujal, vaid küsimus on kogudused meie maal, kas nad on missioonimeelsed. Siis ma tänase seisuga ei julge öelda, et kõik kogudused nagu põlevad sellest missiooni näljast. On üksikud kogudused ja nende peale vaatakse ka veidikine viltu, kui seal alati on kogudused ei sõltugi, tihti peale sõltub seal koguduse pastorist, kes on võibolla haaratud ja põlemas tulest ja siis ta on loomas ka koguduse sees sellist põlemist ja koos põlemisega alati on ka inimesi, kes on varunud valmis ka ämbriteed vett, et seda ka piisavalt kiiresti ära kusutada, sest see loob täiesti uut olukorda. Ja aga ometigi ma ei tea, kas tänapäeval on ilus rääkida või see on ka jälle kuidagi asi, mida tasuks materdama hakata ja mitte meeldida see jutt, et tänapäevas ma ütleksin no isikliku tunnetuse läbi, kui ma tahaksin julgeksin taas ja julgemalt rääkida Jeesuse Kristuse peatsest tulemisest. Et seda enam peaks täna kogudus olema eriti ehe, eriti välja paistev ja eriti innustunud täitmaks, mida sina nüüd Argo ka õpetad ju seminaris seda suurt missioni käsku, nii palju kui võimalik, et see ei leviks meie sisse ja ta saaks täis iga meie rakk, nii palju rakkusid ka meil on, just selle evangeeliumi tulemise, kuulutamises.
Ja see eesmärgistatus on kahtlemata väga oluline ja tõesti mul on ka väga hea meel, et Eesti kristlaskond on võtnud väga positiivselt vastu Rick Warreni raamatu eesmärgist juhitud elu. Ja tegelikult me teame ju ka, et sellele raamatule veel eelnes raamat eesmärgist juhitud kogudus. Aga võib-olla on see isegi hea, et meil just nii pidi vast need raamatud ilmuvad, et kõigepealt me igaüks ise mõistame, et Jumal on meid kutsunud mitte ainult selleks, et me võiksime saada osa päästest, et me saaksime Jumala laste hulka, aga et Jumalal on meie iga ühe jaoks ka oma eesmärk. Ja sealt edasi järgmine samm ka, et koguduslikult on meie iga ühe jaoks Jumalal eesmärk. Ning tegelikult ju see KTM, koguduse teekond missionisse, ju sellest just nimelt räägibki, et kuidas seda missiooni, seda eesmärgistatust leida ja tabada ja milline on see protsess ja kuidas seda ellu viia. Nii et see on nagu suuna paika saamise ja panemise küsimus. Aga samas KLK ehk koguduse loomulik kasv, see siis räägibki sellest, kui me oleme suuna paika saanud, et kuidas me sealt nüüd edasi läheme ja kuidas seda võimalikult efektiivselt teha. Nii et koguduse teekond missionisse räägib sellest, et mida me peaksime tegema ja koguduse loomulik kasv sellest, kuidas seda võimalikult tõhusalt ja tulemuslikult teha.
Missiooni kandja.
Kas sa, Argo, ei ole pannud tähele, et eriti viimasel ajal nüüd kõik nagu sellised ülemaailmsed prominentid või kujud on kuidagi samast asjast rääkima. See nagu ükskõik kus kuuled, ütleme, siin on nüüd täna, räägime Rick Warrenist, aga samal ajal see kogu see teega missionisse on Dwight Schmidt, kes loed ja vaatad, see on sama suund.
On küll.
Kogud su loomine kasv raamat, ma usun, et paljud on ostnud omale sellele. Praegu on veel hästi varustatud koguduste raamatulehtidel neid olemas ja missioni EKP liidu, siis missioni fondis olemas logoses on see raamatud ja ilmselt mujalgi Apollo raamatu kogus või poes ka võibolla. Tasuks osta kindlasti kogu su loomuliku kasvu seda teooriraamatud ja kindlasti see läbi lugeda väga isiklikult ja see võiks olla nüüd igal inimesel isiklikult.
Ja see Christian Schwartzi raamat koguduse loomulik kasv, see võibolla keegi on näinud, on, et see valge kõvade kaantega raamat, et see on ka trükitud tegelikult ju, kus ta oli Hispaanias, nii et kui see tiraaž otsa saab ja ka siis kes seda teab, millal uut saab.
Just nimelt, aga see on see, et loed seda jälle see sama, samal ajal need teised liinid siin evangelism explosion ja evangelism elustiilina ja vaatad, et See sama suund. Ja kuulas siin Eestima pastorid ja me püüame ise ka selle juures olla ja töötegijad evangelistid. Ikka see sama mõte, et meie ei saa lihtsalt olla üksed uljad pea püsti otsas, õiel otsas kuidagi ja minna edasi, vaid et me peaksime vähe sihipäraselt, väga järjekindlalt hakkame tegutsema ja ma arvan, et Billy Graham oma krusaadidega ja nüüd nende materjalidega, mis tal on välja antud ja tema poeg nüüd jätkab seda tööd ja vaata, jälle see sama, kuidagi, et kõik need tähtsad mehed ja Bill Hybels, ütleme, seal on see Willowkriigi liin, mis on ka väga populaarne ja võibolla paljud teised veel, mida me täna ei oska öelda, sest me Eestimaal ei ole ka kõik kätte saadav. Ja tunned korraga, et selline sihipärasus on võtnud nagu üleüldiselt kiriku liinis nagu maad, et me peame ka Jumala asja nagu sihipäraselt looma, et see ei tule nagu mitte iseenesest, vaid kogutuses olevad profetid, kogutuses olevad evangelistid, õpetajad, pastorid, et see tuleb nagu selline sihipärane liikumine teatud kindla eesmärgi suunas. Ja kõik need üllitised tegelikult seda kõike nagu julgustavad meid tegema.
Jah, Rick Warren ju ka oma 95. aastal välja antud raamatus Purpose Driven Church ehk eesmärgist juhitud kogudus räägib sellest, et 21. sajandi põhi küsimuseks saab mitte niivõrd koguduse kasv kui selline kvantitatiivne eesmärk või pürgimine, vaid koguduse tervis, ehk siis koguduse kvaliteedi parandamine, et kogudus oleks terve, kogudus oleks tugev ja toimiks igas fääris hästi ja siis see kasv lihtsalt nagu kaasneb sellega. Ja tegelikult täpselt sellest samast asjast räägibki koguduse loomulik kasv ja huvitaval kombel see ülemaailmne koguduse kasvu uuring viidi läbi täpselt samal aastal 1995.
Esimese korda.
Siis kui rohkem kui 1000 kogudust uuriti ja leiti siis need 8 universaalset printsiipi, mis siis loomustavad kasvavaid, sest elujõulisi, tugevaid kogudusi.
Ma nüüd on ikka paraku niivis, et ühed on pessimistid, ütled, see on jälle mingi uus värk, mida see Indrek, Argo ja Peeter siin juba tükka aega nagu ajavad. Ja et meil on ikka oma Eesti asi, et kas see meid puudutab, kas see meile sobib, kas see ei ole jälle mingi projekt, sest oli ju, kui 91. aastal Eesti vabaks, siis oli ju väga suur hulk erinevad projektipakkujaid ju meie piiri taga. Tehke nii, siis te saate sellist tulemus. Kui te teete nii, saate sellise tulemuse. Kui te toimetate selliselt, siis te saate ka sellise vilja ja need asjad. Et kas see ei ole nüüd jälle mingisugused rasked projektid, mida me oleme nüüd küll väitnud vähemalt aasta kahe jooksul, et see tegelikult ei ole nii?
Ja huvitav on see tähelepanek, mille tegi siin mõned aastat tagasi tõi esile Ingmar Kurg, et kui vaadata missiooni organisatsioonide tulekut Eestisse, et siis kõigepealt tulid sellised suhteliselt vähetuntud ja uute organisatsioonide, väikeste organisatsioonide esindused ja pakkusid oma materjale, oma asju, nad tulid väga kähku ja kadusid ka üsna kähku. Ja siis läks natuke aega ja tulid teised missiooni organisatsioonid, kes tulid, et jääda.
Ja,
nagu seal Campus Crusade for Christ, mis on niivõrd tõsise eesmärgiga tulnud, et nad isegi oma nime on muutnud Euroopa pärasemaks, Agape Euroop ja Agape Eesti. Mm-hmm. Et kuna see ristisõdade asi, see krusaad või mis sisuliselt tähendab ristisõda, et see võib-olla ei lähe väga hästi, siis muudet isegi nimi ära, aga on tuldud ja on jäädud ja
minnakse
edasi ja mitmed teised missiooni organisatsioonid. Ja ma arvan, et samamoodi ka igasuguste strateegiliste materjalidega, et sellised pisikesed asjad on tulnud ja kadunud, aga siis on asjad, mis tulevad, et jääda.
Kas see tähendab seda, et kui meie siin teeme kosmeetikat? No mis on, ma näen, et meie maa ja rahva naiste rahvad siin teevad oma palge kaunimaks siin ripsmed keerdegesti värvijad ja nad peavad iga päev tegema sisuliselt. Ja ilmselt meeste enam ei uuksed ka silume ikka enam vähem iga päev. Ja teatud asju teeme kosmeetikat lühiajaliselt. Et kui me ka kogudustes sellist lühiajalist kosmeetikat teeme, niipet näpet muudame, siis tegelikult sisu ei muutu. Mm-hmm. Aga kui me võtame tõsise operatsiooni ette, siis me võime isegi ilusamaks teha, võime tõmmata kõrvad pealigi ja need jäävadki pealigi, kui nad on ennem kuskil nii kui labidad välja pool olnud ja need asja, aga see on tõsisem töö, see on ka, ma ütleksin täna võibolla raskelt, aga ta on ka väikselt viisi ka vere valamine, ta on tõeline valu isegi ja ta on ka mitte selline lühiajaline, vaid ta on ka baasiladumine. Ja tõepoolest võibolla, kui täna keegi küsib, et mehed näidaki nüüd oma kogudustes või töövilja, siis ma arvan, et see periood on ilmselt selline 5 aasta periood, et kuskil kui 2-3 aastat oleme sellega tegelenud, et kui 2-3 aasta pärast peaksid olema ka selgelt, me ütleme, et me oleme oma mõttevisis olnud sellised ja näed nüüd see, mida me oleme kogenud juba praktilisel põllul. Vot see on see tulemus.
Jah, võib öelda küll, et näiteks koguduse loomulik kasv meenutab mitte niivõrd mingit meikimist või sellist välimuse muutmist, vaid pigem meenutab koguduse loomulik kasv treeningprogrammi selleks, et saada tugevamaks, et ka tervis tugevneks ja et vastupidavus kasvaks ja kõike seda tehtaks mitte ainult, et nagu rohkem, vaid pigem, et paremini. teine kord võib olla üheks hirmuks on ka koguduse juhtidele, et kas nüüd tekivad mul mingid lisaülesanded, et ma pean rohkem asju tegema hakkama. Ei, pigem hoopiski koguduse loomuliku kasvu mõtteviis soovitab loobuda nii paljudest asjadest kui võimalik, sest me leiame, et me tegeleme tihti peale asjadega, mis ei aita meid meie eesmärgil edasi. Aga kui me oma vähese aja ressursi võimalused rakendame kindlas suunas, siis me selles kindlas suunas ka läheme.
Siipäraselt, teiste sõnadega, et ta suunab meid siipäraselt mõtlema, tegutsema ja toimetama siin ja praegu. Võibolla kuulame ühe jõululaulu vahepeal ja siis me mõtteid vahetame meile edasi. Jätkates nüüd mõttevahetust, sa Argo juba päris alguses meenutasid, et me oleme saanud valmis ühe raamatuga, mis on lausa kanta vahel.
Jah, on rõõm tõdeda, et nii nagu me jõuluks tahtsime valmis saada, nii ta on ka saanud. Christian Schwarzi, Christoph Schalki raamat koguduse loomuliku kasvu käsiraamat. Kui paljude jaoks on juba väga tuttavaks saanud Christian Schwarzi raamat koguduse loomulik kasv, mis sisaldab endas siis KLK koguduse loomuliku kasvu põhimõtteid, seda alusbaasi teooriat, räägib 8 kvaliteedi omadusest ja 6 biootilisest ehk eluprinsiibist, mis on kasvule omane ja oluline. Siis nüüd trükist välja tulnud raamat koguduse loomuliku kasvu käsiraamat on juba väga praktiline, rakenduslik ja siin toimub siis põhimõtete elluviimine. Muidugi eelduseks on, et kogudus on teinud koguduse loomuliku kasvu uuringu läbi, see tähendab täitnud ära küsitluslehed, kuni 30 koguduse liiget ja pastor ning need meile saatnud. Ja praegu on selline seis, et me ehk hakkame ka siin aastavahetusel kätte saama Eesti rahvuslikku normi, nii et siis saavad kõik need kogudused, kes on teinud uuringu ka oma tulemuse kätte ning sealt edasi on teada kogudusel tema miinimumfaktor ehk see kõige nõrgem külg, pudelikael ja just nimelt selle kõige nõrgema külje arendamiseks on nüüd hea see raamat, koguduse loomuliku kasvu käsiraamat.
Ehk siis võiks öelda, et kuidas muuta probleemid võimalusteks? On see raamatu nagu selline kande mõte?
Jah, et kui üks kogudus on teinud KLK uuringu, saanud kätte tulemused ja selgub, et tema kõige nõrgemaks küljeks on no, üks kõik, mis nendest no,
tavaliselt on, me ütleme ära, tavaliselt on jumalateenistus.
No, tihti peale ta võib olla, aga võib olla hoopiski näiteks tulemuslikud tööharvud või armastavad suhted või siis vajadustele suunatud evangelism. Et, no, võivad erinevad asjad olla. Aga kui kogudus saab teada selle oma kõige nõrgema külje, siis see ei tähenda seda, et see on tal nüüd paha või halb, vaid see tähendab seda, et just nimelt seda valdkonda arendama hakates saadakse kõige kiiremini, kõige suurem edasiminek koguduse saamisel tugevaks ja arenemisvõimeliseks. Ja selle juures aitab just see raamat.
Ja küsimus ongi ilmselt, et võibolla üle korrates ja või lisades siia juurde, et kui meil tekib nendes kaheksmast üks selline selgus, et meil on vaja probleem ja siis me tihti peale ei oska arvata, mis selle probleemiga teha. Me teame küll, et võibolla evangelismi küsimus on meil probleemne või armastatav suhete küsimus või siis lihtsalt ka volitav juhtkond. Ja siis see käsiraamat nüüd annab õieti sellised suuna
juhiseid, jah.
Et kui me, et kust alustada ja siis kuidas tööd tegema hakkada sellega, et see probleem muutuks siis tugevuseks tegelikult. Et see ei oleks. Ja siin on muidugi lõputu töö nüüd isenesest. Ja lõputu töö ja meie lõpp kestabki ja tegelikult seal, kus Kristus tagasi tuleb. Sest meil tuled järjest uud inimesed ja kõik nad vajavad koolitamist, õpetamist ja julgustamist ja jüngerdamist.
Missiooni kandja.
Nüüd see konkreetne raamat, kus seda siis saab?
Eks see hakkab levima samades kohtades, kus ikka hea kvaliteetne kristlik kirjastus, ehk siis logose raamatu poes ja ma loodan, et ka saame...
Kirikute keskustes ma arvan, et me levitame, aga me ütleme seda välja, et praegu need kõik need raamatud on siis, ütleme, minu ja Argo käes. Et praegu hetkel saab ainult meie käest. Ehk siis kirjutades meile klk@eklesia.ee ja paludes seda raamatut endale saata või organiseerida, siis on see võimalik. Kui palju see raamat maksab?
Kinnitamata andmetel on selle raamatu hinnaks 198 krooni, kui osta üks eksemplar. Aga kui osta kogudusele, nii et koguduse tööharujuhid kõik ja võtmeisikute saaksid viis või rohkem, siis selleks hinnaks võiks olla...
No pakume 20 krooni alla, 178.
Ja. Vähemalt küll, jah. Ja kui näiteks raamatu poes ka vaatad ringi, et milline see välja näeb, siis kui sa juba tead, ju milline on raamat koguduse loomulik kasv, valge kaanega raamat, keskel on üks suur roheline ruut ja seal väikesed pildikesed juures, siis see käsiraamat on nüüd sarnase väljanägemisega ainult, et taust on kollane ja lähemal vaatlemisel näed, et see on üks kõrbepilt ja see roheline suur ruut seal sees on üks ilus viljakas viljapõld ning jälle iseloomulikud väikesed ruudukujulised fotokesed koguduse loomuliku kasvu ütleme siin piltidega.
Aga sihtrühm on nüüd kogudused. See ei ole nüüd tegelikult niivõrd mõeldud ju isiklikuks tarbimiseks, kuivõrd, et see on nüüd töö kogudusega. Ja ilmselt sobib ka nii, et kogudus ostab ühe raamatu. ja sellega hakkab tööd tegema. Et see 198 tundub ju esimese hooga suhteliselt kallis, olgugi, et kõik romaanid ja muud asjad on palju kallimad ja sellised juhtimise raamatud on ligi 400 ja nii edasi. Et selles mõttes meie see positiivne raamat on umbes pool tema väärtusest.
No ja kui vaadata nüüd kristliku, ütleme, piibli kirjandust, siis näiteks piibli raamatute käsi või need kommentaarid, eestikeelsed, mis siin on müügil valdavalt maksavad, 198 krooni. Nii et see on ühe teoloogilise raamatu
hind.
Selline keskmine hind. On muidugi neid, mis on seal üle 200 ja on ka odavamaid.
Ja me võime siiski öelda, et selle raamatu oma hind on natuke kallimisega, kui me praegu müüme välja. Ja see on võimalikuks saanud ainult tänu sellel, et on meile head sõbrad meid toetanud selle raamatu välja andmisel. Nii et tegelikult, kui me teeksime oma jõududega eestlased ise selle, siis tema hind oleks palju kõrgem veel.
Jah, küsimus on ju selles, et raamat ei ole välja antud mitte raha teenimiseks, vaid kristliku missiooni elluviimiseks. Et Eesti kogudused võiksid saada tugevamateks, tervemateks ja viljakamateks.
Nii et oleks hea, kui nüüd vähemalt iga evangeelne kogudus, nöötame niivisi, ostaks vähemalt ühe selle käsiraamatu oma töö raamatuks. Ja võiks nii öelda, siis on Evangeeliumi Kristi Baptisti Koguduste Liidu Missioni Fond on nüüd selle väljaandja. Olgu, et tema käes on selle kogusele asja litsents ja meie konkreetselt sellega tegutseme. Et sealt saab siis ka, nagu te teate, meie keskus kolib järgmisel aastal teise kohta Koskla tänavale. Ja, aga numbrid jäävad ilmselt samaks, aga parim on see interneti aadress klk.eklesia.ee, kus on võimalik siis ka informatsiooni saada selle raamatu saamiseks. Ja ma usun, et see võiks olla ikka nii, et kiriku missioni, kas siis grupid või siis kiriku valitsused loeksid siis üle tegelikult oma kogudused, mis nendel kirikus või liidus on. Ja siis ostaksid kohe hulgi oma liidu kogudustele selle raamatu. Siis saaks märks odavamalt ju.
Jah, põhimõtteliselt igal kogudusel, kes on asjast huvitatud, võiks ikka vähemalt üks eksemplar olla, aga kui on tegemist suurema kogudusega, kus on erinevad tööharud, on tööharu juhid olemas, siis tegelikult koguduse võtmeisikutel, sellistel juhtidel võiks ju ka olla, nii et siis võiks võtta nagu paketina 5 tükki või kui on suurem kogudus, rohkem juhte rohkem,
ja.
Saab ka soodusinnaga.
No nii, et see, mida me oleme siis aasta jooksul tihti peale rääkinud saate lõpuosas, et on üsna pea valmimas kogusolmu kasu käsiramat, see on nüüd valmis. Ja pea jõuab ta ka poodidesse ja kogudustesse ja eriti liidukeskustesse. Me, Argo, oleme sinuga alustanud ju, nagu oleme ka rääkinud varemates saadetes, ühe tõsise tööga. See on uued kogudused. Meediast käib läbi teatud mõte ka, et uusi kogudusi enam põle vaja või jutt on ainult hoonetest.
Jah, siin, kas oli päevalehes või kus kohas see siin läbi käis, jah, selline mõte just kui, et ei ole vaja rohkem kirikuid, aga ma saan aru, et seal taga oli vast lihtsalt ühe rahvakiriku arvamus, et kirikuid ei ole vaja, sellepärast, et neid on juba piisavalt palju. Ja
neid hooneid tegelikult.
Jah. Aga tegelikult on täiesti ilmne ju, et kristlike kogudusi on Eestisse väga vaja. Ja muidugi kogudus ei võrdu hoonega, aga kui üks kogudus saab nii-öelda jalad alla igas mõttes, ka majanduslikus mõttes, siis on täiesti loomulik, et üks perekond ehitab endale ka kodu.
Kogudu elamise koha, jah.
Ja.
Nüüd küsimus on minu jaoks ka koguduste rajamine kui selline. Eestimaal on kaks alternatiivi minu mõelest. Kas nad rajavad kogudusi või vanglaid? Ja mul tundub, et see on see suund, kas meie jätkudes seda tendentsi, et meie hakkame materdama ühel või teisel viisil kristlasi ja neid, kes usuvad Jumalat, kes on kogu meie eetika, moraali ja sellise positiivse mõtteviisi ja ka elustiili ja eluviisi aluseks, piibliraamat see on, isegi sõltumata sellest, kas me teame, olgu, et me tihti peale väidame, et need 10 käsku on nagu selline see moraali eetika nagu standard ja küsides, et me inimeste käest, kes seda väidavad, tegelikult nad ise ka ei tea, mida need, millest nad räägivad, aga nad teavad, et see 10 käsku on ja et see on väga positiivne. Ja kui meie seda tegelikult sisuliselt teirame ühiskonnana, siis meil ei jää midagi muud üle ühiskonnal, kui ehitama hakata vangleid juurde, sest kui meie lülitame meie noorsu välja sellest põhistandardist, mis rajab nagu meie inimeste eetilise mõtteviisi, siis tuleb ju teiskonna mõtteviis. Ja teiskonna mõtteviis on hammasamba vastu, meie varastame, meie tapame, meie valetame ja edasi ja me hoiamegi teelt teemale, meil ei ole mingit põhjendust enam. Ja siis ei jää midagi muud üle, et me peame Tartusse ehitama, juba seal on valmis. Nüüd igasse suurde linna külje alla sinna parasegu suure vangla, et kõik seltskond, kes midagi paha teeb, sinna ära mahutaks. Ja ma ei tea, kas meie ühiskond on võimeline seda tegema, kas meil on ressurssi nii palju seda ehitada. Sest seda ei ehita mitte pahad vabatahtlikult.
Vaid need, kes ühiskonda tegelikult riiki üleval peavad, maksumaksed.
Ja. Aga nüüd, mis puudutab koguduste rajamisse, siis see on nüüd täielik vastupidine seis. Et sagem, kui me räägime hoonest, siis hoone ehitavad need inimesed, kes on õppinud tunma Jumalat ja korran leevad, et meil võiks üks hea koht olla, kus me ka koos käime. Ja siis kas ta on siis ilusam, suurem, võimsam või lihtsalt minu jaoks funksionaalsem. Me räägime funksionaalsusest ja selle tõttu on tähtis, et see tuleks selline. Nüüd meie Argo sinuga oleme siis praegu konkreetselt siis kahte kogudust. Võiks öelda nagu arendamas, et see võiks tulla esile järgmise aasta numbriseis.
Jah, on ju selgelt meil siht seatud ja meeskond ka juba kokku kutsutud, et rajada kaks kogudust Lasnamäele ja Meriväljale. Ja eeltöö siis juba käib, aga loodame väga, et Jumala juhtimisel ja Jumala varustamisel ja õnnistuse all saab see tõeks, et 2006 siis saame alustada juba nähtavalt ja võibolla 2006 sügisel juba
kutsume avamist
teie rauaga asi käima panna.
Tavaliselt kui sellist asja teha, on vaja ka teatud mõttes kas siis ressursse või vahendeid. Mis see, sina leiad nüüd, mis see põhiline, mis oleks vaja nüüd ka Eesti rahva poolt, Eesti kristlaskonna poolt selle töö edukaks lõptulemuseks?
Ja leian, et esimene asi, kuigi me vaatame igasugusid vajadusi, küll on uue koguduse rajamisel vaja tehnikat ja ruumide rendi raha ja kõik võimalikult muud kulud ja nii edasi, siis tegelikult see esmane asi on ikkagi palve. Nii et kutsume teid eestpalveks, et Eestis saaks rajatud rohkem kogudusi ja palume ka eestpalved tõesti konkreetselt Lasnamäe ja Merivälja koguduse rajamisele.
Ja ilmselt neid kogudusi tuleb veel, mille pärast paluda, aga see on ilmselt hea mõte nüüd jõuludajal jätta üks selline eespalve meie kristlaskonnale, meie kuulajatele ja juba muudest vajadus me räägime juba järgmisel aastal.
Et sünniks rohkem tugevaid terveid kogudusi Eestimaal.
Õnnistatud vana aasta lõpetamist ja uue aasta leidmist kohtume järgmisel aastal. Stuudios olid
Argo Boineevits
ja mina Indrek Luide saate juhina, siis oleme teid õnnitlemas uud aasta jõudmisse.
Jumal õnnistagu teid.
Missiooni kandja.